No niin, nyt on tallenne päällä. Eli oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille tähän JSPY 6410 orientoivan kurssin ensimmäiseen etätapaamiseen. Et kuule mitään, kuuleeko muut? Pistäkää tuonne chattiin viestiä, jos teillä on hankaluuksia kuulla ääntäni.
Tänne ainakin kuuluu.
Sinne ainakin kuuluu, joo. Eli nyt kannattaa sitten niiden, jotka ei kuule, niin tarkistaa sieltä asetuksista. Mä voisin laittaa tuonne chattiin viestiä, koska he kuule mun puhetta, niin pieni hetki. Jos ei saa niitä oman koneen ääniasetuksia kuntoon, niin eipä hätää. Pystyy ainakin sitten jälkikäteen katsomaan tätä tallennetta ja sitten ääni on siinä mukana. Mutta joka tapauksessa oikein hyvää alkuiltapäivää kaikille. Minä olen, no niin, hyvä juttu, nyt kuuluu. Minä olen Patjan Päivi ja toimin Jyväskylän avoimessa yliopiston opettajana ja koordinoin tätä henkilöstötyön ja yhtenäinen sosiaali- ja terveysalalla opintokokonaisuutta ja sitten vastaan tästä orientoivasta kurssista ja samoin sitten tämän kokonaisuuden siitä päättävästä soveltavasta jaksosta. Mutta sen pitemmittä puhetta lähetänpä liikkeelle. Mä jaan teille tuon materiaalin, niin katsellaan sitä sitten yhdessä. Sillä aikaa, kun mä klikkailen täältä, niin kerrottakoon, että jos teille tulee kysymyksiä tämän esitykseni aikana, niin ilman muuta huikatkaa sieltä, ei muuta kuin mikrofonia päälle, tai sitten chattiin voi laittaa kysymyksiä. En välttämättä pysty sitten chatin kautta, jos laitatte kysymyksiä, saman tien vastaamaan, mutta sitten ainakin tämän esityksen jälkeen. No niin, siitä lähdetään liikenteeseen. Ihan alkuun kokonaiskuva siitä, että mitä tämä orientoiva kurssi teille tarjoaa. Ja kun tämä on nimenomaan vain yhden opintopisteen laajuinen, niin me ei käsitellä kaikkea mahdollista taivaan ja maan välillä. Tarkoitus on, että mä tarjoan teille tämmöisen kokonaiskuvan sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja ennen kaikkea lähi- ja keskijohdon niistä osaamistarpeista. Mutta me huomioidaan se koko sote-alan kenttä ja koko johtamisen kenttä myös, eli ne johtamisen eri tasot siellä. Ja ennen kaikkea tämän tallenteen tarkoitus on antaa teille tavallaan kuva siitä niistä reunaehdoista, joissa se johtaminen joutuu toimimaan siellä sote-alalla ja ennen kaikkea hyvinvointialueilla. No sitten tämän kurssin toinen tarkoitus on se, että te pääsisitte käsiksi ja hahmottaisitte ne omat lähtökohtanne tähän näihin opintoihin. Eli hahmottaisitte sen, että minkälaisia ne teidän omat osaamistarpeenne on ja sitä kautta sitten orientoidutte näihin tuleviin opintoihin. Ja tällä kurssilla on todellakin kaksi yhteistä etätapaamista. Tänään ensimmäinen tapaaminen ja sitten tiistaina 8. päivä lokakuuta tuo seuraava, jolloin on mukana sitten ryhmätyöskentely. Eli tämä päivä mennään aika lailla tämmöisen monologin parissa, mutta sitten toisella etätapaamisella pääsette myös itse ääneen. Ja sitten tähän kurssiin kuuluu myös itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä. Se on sivumäärältään vain noin 5 sivua, eli hyvinkin pienimuotoinen. Ja sen viimeinen palautuspäivä on vasta tuolla ensi vuoden helmikuun loppupuolella, 23. päivä helmikuuta 2025. Ja sitä ohjeistusta ei ole vielä siellä Moodlessa, ja se syy on se, että mä haluan ensin kuunnella tuon tiistai 8. päivä lokakuuta ryhmätyöskentely kerran ja vähän niitä teidän keskustelujanne, koska sitä kautta mä saan myös käsitystä siitä, että minkälaisia tarpeita teillä on tähän sosiaali- ja terveysalan lähi- ja keskijohdon osaamistarpeisiin liittyen. Eli mä muokkaan sitä tehtävänantoa ja määrittelen se sitten lopullisesti vasta tuon toisen etäkerran jälkeen. Ja silloin se ohjeistus löytyy sieltä Moodlesta 11. päivä lokakuuta. Eli haluan ehdottomasti, että se tarttuu nimenomaan teidän osaamistarpeisiinne. No, sitten semmoinen juttu vielä tässä vaiheessa, että hyödyntäkää ehdottomasti tämän koko opintokokonaisuuden tarjoamat mahdollisuudet erilaisten tehtävien muodossa siihen, että työstätte niitä tarpeita ja toiveita, joita teillä on siellä omassa työyhteisössä ja omassa työssänne. Eli jos siellä tehtävissä pyydetään työstämään jotakin ja hakemaan siihen jotain kohdeorganisaatiota tai jotain toimintaa tai roolia, niin ottakaa ihmisessä oma työyhteisönne siihen ja hyödyntäkää sitä siinä. Eli voitte täysin vapaasti tehdä sitä. Ja kannattaa myös hyödyntää sitten se, että kun näissä opinnoissa hyödynnetään myös lähdekirjallisuutta, niin voitte pyytää myös opettajalta, että onko vaihtoehtoisia kirjallisia lähteitä, joita voisi hyödyntää sen mukaan, että mikäli teitä kiinnostaa jotkut tietyt aihealueet sen opintojakson sisällön osalta. Eli hyödyntäkää myös tämä mahdollisuus. No, teillä on sitten myös mahdollisuus käyttää ja hyödyntää tekoälyä näissä tehtävissä. Tuosta löytyy linkki tästä materiaalista, jonka muuten vien sinne Moodleen sitten tämän kerran jälkeen, niin pääsitte tuolta linkin kautta sitten siihen ohjeistukseen, miten te voitte hyödyntää tekoälyä näissä tehtävissä. Sen tekoälyn hyödyntämisen pitää olla ilman muuta läpinäkyvää ja pitää avata, että millä tavalla olette hyödyntäneet. Ja tekoälyä voi hyödyntää esimerkiksi silloin, kun lähdetään hakemaan sitä aineistoa ja ikään kuin tämmöistä alustavaa lähteen ymmärrystä. Mutta tottahan toki sitten se oma työpanos pitää selkeästi myös näkyä niissä tehtävissä. Arviointiasteikosta sen verran, että tämä orientoiva kurssi, samoin kuin sitten se vihoviimeinen soveltava kurssi, niin ne arvioidaan asteikolla hyväksytty, hylätty. Ja sieltä löytyy sitten selkeästi sen oppimistehtävän myötäkin kriteeristö, josta tietää, että millä kriteereillä se tehtävä on sitten hyväksytty. Mutta sitten nämä muut opintojaksot tässä opintokokonaisuudessa arvioidaan pääsääntöisesti numeerisesti, eli asteikkona on 1-5 kautta hylätty. Ja nyt sitten sen osalta on hyvä huomioida, että tuo koko arviointiasteikko on teidän käytettävissänne. Eli kaikki arvosanat 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja. Mikäli teillä on tosi tiukkaa töissä ja aika on kortilla, niin voitte ajatella niin, että te hyödynnätte nämä opinnot sillä tavalla, että saatte nimenomaan sen käytännön hyödyn näistä opinnoista. Ja pohditte sitten sitä, että jos tavoittelette jotain tiettyä arvosanaa, niin jopa ykkönen tai kakkonen on vallan hyviä arvosanoja tässä mielessä. Jos teillä ei ole mitään akateemisia ambitioita, teillä on mitään tiettyä syytä, minkä takia haluaisitte saada niitä parempia arvosanoja. Ja halusin sanoa tämän siksi, että se, että jos lähtee panostamaan näihin opintoihin ja tähtää parempiin arvosanoihin, niin kannattaa aina muistaa, että nämä oppimistehtävät, niin niissä on ne akateemiset arviointikriteerit. Ja sitten toinen juttu on se, että jos te haluatte nimenomaan sen käytännön hyödyn, niin se ei välttämättä mene ihan täysin yksi yhteen akateemisten arviointikriteereiden kanssa. Eli pohtikaa ihan kaikessa rauhassa omakohtaisesti, mitä tavoittelette näillä opinnoilla ja minkälaiset arvosanat teille riittää. Sitten ihan semmoinen juttu, että kannattaa tässä vaiheessa nimenomaan Keski-Suomen hyvinvointialueen väin selvittää ja varmistaa, että ilmoittautumiset on kunnossa, henkilöstöjohtamisen perusteet ja mahdollisen johtamisen ja johtajien perusteet jaksojen osalta. Ja tämä koskee nyt nimenomaan vain Keski-Suomen hyvinvointialueen väkeä. Ja Keski-Suomen hyvinvointialueen väen osalta kaikkien tämän syksyn ilmoittautumisten tulee olla kunnossa viimeistään 26. päivä syyskuuta, eli tämän viikon torstaina. Ja se syy on se, että me saamme teille sitten luotua omat ryhmät näille opintojaksoille siellä Moodlessa. Ja mikäli teillä on edelleenkin vielä haasteita ilmoittautumisten kanssa, niin laittakaa mulle sähköpostiviestiä. Sitten mennään itse asiaan, eli siihen johtamisen isoon kuvaan, julkisten sote-palveluiden johtamisen erityispiirteisiin. Ja nyt nimenomaan kontekstina ovat hyvinvointialueet. No, ensinnäkin hyvinvointialueet on keskeinen osa meidän hyvinvointivaltiota. Ja sitä johtamista kokonaisuudessa on katsottava osana sitä yhteiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisarkkitehtuuria. Eli kun puhutaan hyvinvointialueiden johtamisesta, niin silloin on huomioitava se, että hyvinvointialueet on osa tämmöistä kokonaisuutta, jossa on mukana kunnat, hyvinvointialueet, muut julkiset toimijat, yksityiset yritykset, yleishyödylliset yhteisöt. Eli ei voida ajatella niin, että hyvinvointialueiden johtaminen liittyy vain ja ainoastaan hyvinvointialueiden sisäisiin asioihin. No, jos puhutaan hyvinvointialueesta, niin tällä hetkellä meillä maassa on kaiken kaikkiaan 21 hyvinvointialuetta ja ne on pääosin muodostettu maakuntajaon pohjalta. Jos puhutaan tästä paikallisesta Keski-Suomen hyvinvointialueesta, niin siinähän yhdistyi 26 eri organisaatiota ja niiden toimintoja uudeksi mittavaksi Keski-Suomen hyvinvointialueeksi, jolla on reilut 11 000 henkilöä. Eli puhutaan todella massiivisesta organisaatiosta. Ja Keski-Suomen hyvinvointialue todellakin kattaa kaikki maakunnan kunnat. No, hyvinvointialueet tekevät myös yhteistyötä keskenään ja jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen yhteistyöalueeseen ja kaikkia näitä yhteistyöalueita on 5. Ja yhteistyöalueiden tehtävänä on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista ja kehittämistä sekä hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä. Ja tähän samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat keskinäisen yhteistyösopimuksen, jossa sitten sovitaan muun muassa hyvinvointialueiden välistä yhteistyöstä ja työnjaosta. Ja tuossa on sitten tältä kuulta uutinen Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustosta, joka hyväksyi itäisen yhteistyöalueen sopimuksen. Ja tuossa muuten mainitaan siitä, että tulevaisuudessa tämä Itä-Suomen yhteistyöalue muuttuisi nimeltään Järvi-Suomen yhteistyöalueeksi. Kun kerta hyvinvointialueita on syytä tarkastella osana sitä koko sosiaali- ja terveyspalvelukenttää, niin silloin voidaan lähteä katsomaan tätä asiaa organisaatioajattelun näkökulmasta ja pohtii vähän sitä, että minkälainen organisaatio hyvinvointialue on, jos otetaan vaihtoehdoksi kaksi tämmöistä ääripäätä, eli mekaaninen ja toisaalta sitten tämmöinen kompleksinen organisaatio. No, tämmöinen mekaaninen, perinteinen organisaatio on selkeä, siellä on muodollinen hierarkia ja komentoketju ja selkeä käskytys, järjestelmä ja auktoriteettisuhteet. Tämmöinen mekaaninen organisaatioajattelu, niin siinä lähdetään liikkeelle siitä, että se vaatii tämmöisen vakaan ympäristön, jossa ne muutokset on hitaita. Ja silloin voidaan ajatella, että siinä organisaatiossa tehdään tämmöisiä korjaavia toimenpiteitä, jotta pysytään mukana niissä hitaissa muutoksissa. Ja ne säännöt ja toimintaohjeet ovat tämän tyyppisen mekaanisen organisaation arkipäivää. Mekaanisissa organisaatioissa se ylin johto tekee suurimman osan niistä päätöksistä ja se tiedonkulku on selkeästi tämmöistä vertikaalista ja lähinnä ylhäältä alaspäin kulkevaa. No sitten taas tämmöinen kompleksinen organisaatio, niin se on se, mikä on nykyaikainen ymmärrys organisaatiosta yleisesti. Ja silloin ajatellaan, että se organisaatio on niin sisäisesti kuin myös sitten ulkoisesti osa suurempaa kokonaisuutta, ja se on aina enemmän kuin osiensa summa. Se koostuu toimijoista, jotka on keskenään hyvin tiukassa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa, ja ne on keskinäisriippuvaisia vielä toisistaan. Ja organisaatio on myös keskinäisriippuvainen ja kytkeytynyt oman ympäristönsä aivan samalla tavalla kuin sitten organisaation sisäisestikin. Ja tämmöiselle kompleksisille organisaatiolle on ominaista se jaettu historia tai muisti. Ja sillä on sitten merkittävä rooli siinä organisaation nykytilassa ja sen kehittymisen kannalta. Eli aina pitää muistaa katsoa myös hyvinvointialueen osalta taaksepäin sitä, että mistä hyvinvointialue on koostunut, minkälaista historiaa siellä on taustalla, koska se edelleenkin vaikuttaa sen hyvinvointialueen toimintaan. No sitten tämmöisiä kompleksisia organisaatioita kuvastaa myös se, että siellä on tämmöisiä ristiriitaisia valta- ja vastuusuhteita ja eri suuntaan vetäviä tilivelvollisuuksia ja arvoja. Ja hyvinvointialueiden osalta voi ajatella sitä, että yhtäältä hyvinvointialueita velvoitetaan täyttämään ne tietyt lainmukaiset velvollisuudet liittyen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Ja sitten taas toisaalta siellä on tiukat taloudelliset resurssit ja tällä hetkellä ja hyvinvointialueiden niin kuin käynnistämisen alkaen on puhuttu siitä, että riittävätkö nämä taloudelliset ja muut resurssit näiden erilaisten palvelujen järjestämiseen. Eli tässäkin on tämmöisiä ristiriitaisia tilivelvollisuuksia. No tuossa jo paljastinkin sen, että kyllä hyvinvointialueita voidaan ehdottomasti ajatella, että ne on tämmöisiä kompleksisia organisaatioita, joita ei välttämättä sitten enää kuvastakaan se, eikä niiden toiminnan menestyminen enää olekaan kiinni siitä, että se ylinjohto tekee pääosan niistä päätöksistä ja että se tiedonkulku olisi siellä ylhäältä alaspäin kulkevaa. No sitten kun puhutaan hyvinvointialueista, niin puhutaan julkisista organisaatioista, ylipäätään julkisesta sektorista ja siihen liittyvästä johtamisesta. Julkisten sektorien osalta voidaan lähteä liikkeelle tämmöisestä perinteisestä julkisen hallinnon johtamisesta. Ja sitten se kuitenkin se nykypäiväinen ajattelu julkisen sektorin johtamisesta nojaa tämmöiseen uuteen julkishallintaan. Siinä välissä oli sitten tämmöistä uutta julkisjohtamista, mutta lähdetään ensin liikkeelle tuosta perinteisestä julkisen hallinnon johtamisesta. Se on jo lähtenyt liikkeelle tämän tyyppinen toiminta ja ajattelu ja organisointitapa jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien ilman muuta sitten 1900-luvun läpi ollut voimissaan julkisella sektorilla niin meillä kuin muualla päin maailmaa. Ja tätä aika lailla kuvastaa se sellainen mekaaninen näkemys organisaatiosta. Eli tämmöisessä perinteisessä julkishallinnossa niin ne poliittiset päätöksentekijät tekevät ratkaisuja, joita sitten hallinnon viranhaltijat panee toimeen organisaatiossa. Ja julkinen johtaja eli viranhaltijat noudattavat toiminnassaan selkeästi lainsäädäntöä, eli heidän tehtävänä on toimeenpanna ne säädetyt lait mahdollisimman tehokkaasti. Päätökset tehdään hyvinkin rationaalisesti ja johtaja itsessään edustaa sitä alan korkeinta asiantuntemusta. Mutta tätä perinteistä mallia on kritisoitu johtamisen näkökulmasta käsin siksi, että se nähdään hyvinkin jäykkänä, eli näitä käytäntöjä ei voida muuttaa ilman toimintaa ohjaavien normien lainsäädännön muuttamista, koska se toiminta nojaa niin vahvasti siihen lainsäädäntöön. Ja se malli jättää sille johtamiselle ja johtajille hyvin vähän käytännössä sitä liikkumavaraa. Se johtaja nähdään lähinnä tämmöisen niin kuin substanssiosaamisen asiantuntijana ja valvojana, eikä sitten niinkään henkilöstön motivoijana. No, tällä hetkellä on jo selkeästi näkyvissä tämmöinen uusi julkisjohtaminen myös sitten sosiaali- ja terveyspalvelujen kentällä ja myös hyvinvointialueiden toiminnassa. Uusi julkisjohtaminen on tullut vallalle 80- ja 90-luvuilla ja kaikessa yksinkertaisuudessaan se viittaa siihen, että niitä yksityissektorin liike-elämän toimintatapoja on laajennettu sitten julkiselle sektorille ja sillä ajetaan sitä kustannustehokkuutta, koska julkisella sektorilla ne rajattomat tarpeet yhdistyy kuitenkin rajallisiin resursseihin. Ja tuosta jo äsken mainitsin, eli jatkuva niin kun pohdinta siitä, että riittääkö ja missä määrin ne säädetyt resurssit riittää niiden kaikkien tarpeiden täyttämiseen. Ja tässä uudessa julkisjohtamisessa siinä valtion auktoriteetin sijaan painotetaan sitä sopimuksellisuutta. Eli sopimuksia tehden yhteistyössä neuvotellaan, toimitaan ja säädellään sitä toimintaa. Siinä on selkeä panostuotosajattelu ja keskeistä on sen toiminnan mittaaminen ja arviointi ja vaikuttavuus. Ja hyvinvointialueen osalta ilman muuta näkyy myös sitten tämä asiakaslähtöisyys nykypäivänä, tilaaja- ja tuottajamalli, kilpailutus ja ylipäätään se, että johtajien eri tasoilla pitäisi omata sitä hankintaosaamista. Laadunhallinnan standardit näkyy selkeästi. Tuossa on viittaus lean johtamiseen tai lean kehittämiseen. Tuossa on nyt ote Etelä-Karjan hyvinvointialueen sivustolta. Ja tuo lean kehittäminen selkeästi liittyy tuohon laadunhallinnan standardointiin. Ja varmasti tuttua hyvin monelle teistä alan ammattilaisista. No sitten tämän uuden julkisjohtamisen osaltakin on nähty haasteita, koska jos tämä uusi julkisjohtaminen on saanut vaikutteita sieltä yksityissektorilta, ja siinä se lähtökohtainen ajattelu yksityissektorilla on, että johtajalla on aika suuri toimintavapaus, niin sitten kun sitä tuodaan tänne julkisjohtamisen ja julkisten organisaatioiden hyvinvointialueiden kentälle, niin kyllä siellä sitten ne talous- ja tehokkuusraamit rajaa hyvin tiukasti sitä johtajan työtä johtamisen eri tasoilla. Eli missä se vapaus sitten käytännössä on hyvinvointialueiden kohdalla. Ja sitten tätä uutta julkisjohtamista on myös sitten kritisoitu siitä, että se painottaa liiallisesti sitä tehokkuutta niiden kaikkien muiden arvojen kustannuksella. Ja sitten se tämmöinen mittaaminen erilaisilla indikaattoreilla, niin se voi johtaa siihen, että keskitytään vääriin asioihin, lillukan varsin sen sijaan, että nähdä sitä kokonaisuutta. Ja mittaaminen voi aiheuttaa ja lisätä sitä byrokratiaa ja sitä standardointia, jolloin se liikkumavara myös henkilöstöllä vähenee. Ja jos katsotaan tätä hyvinvointialueiden ja sen johtamisen niin kuin liikkumavaraa, niin kyllä sote-palvelut on lainsäädännössä hyvin tiukasti määriteltyjä ja sisällöltään standardisoituja. Eli kansalaisilla on todellakin se perustuslaillinen oikeus saada yhdenvertaiset ja tarpeenmukaiset sekä laadukkaat palvelut riippumatta siitä, missä he asuvat. Ja tuossa nyt sitten näkyy myös nuo kaikki liikkumavaraa rajoittavat tekijät. Tietenkin tässä on vain osa mainittuna, mutta ne on jo vähän kuvastaa sitä, että mitkä kaikki tekijät siellä hyvinvointialueella rajoittaa sitä eri tason johtajien johtamisen liikkumavaraa. Sitten tämä aivan viimeaikaisin 2000-luvulta alkaen tullut uusi julkishallinnan ajattelu, niin se huomioi sen kompleksisuuden, eli ajatuksen kompleksisista organisaatiosta. Ja se määrittää sen organisaatioiden menestymisen perustuvan nimenomaan verkostojen keskinäiseen yhteistyöhön. Eli nykymaailmassa ei ole enää mahdollista minkään organisaation eikä varsinkaan hyvinvointialueiden keskittyä vain niihin hallinnollisiin prosesseihin tai organisaation sisäiseen toimintaan. Niiden lisäksi on huomioitavan organisaatioiden välisten suhteiden hallinta sekä se koko julkisen palvelutuotantosysteemin tehokkuus. Ja tämä uusi julkishallinta, niin tämä todellakin nojaa tähän kompleksiseen näkemykseen organisaatiosta. Se korostaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja järjestön suhteiden kehittämistä muihin toimijoiden. Ja tämän uuden julkishallinnan myötä on siirrytty tämmöisistä hierarkioista verkostoihin ja julkisen ja yksityisen vastakkainasettelusta julkisen ja yksityisen yhteistyöhön sekä komennosta ja valvonnasta neuvottelu. Ja tähän uuteen julkishallinnan ajatteluun liittyy ajatus siitä, että niitä palveluita kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa. Tuossa otteena Pohjanmaan hyvinvointialueen sivustolta viittaus heidän osallisuussuunnitelmansa, eli näitähän jokaisella hyvinvointialueella on. Kutsutaanko sitten osallisuussuunnitelmiksi vai osallisuusohjelmiksi, mutta joka tapauksessa niissä avataan sitä, että missä määrin ja millä tavalla eri keinoin hyvinvointialueiden asukkaat pystyy osallistumaan hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. No, jatketaan päätöksenteosta hyvinvointialueella ja puhutaan duaalijohtamisesta. Ja tuossa nyt näkyy ja viitataan tuohon lakiin hyvinvointialueesta, eli miten se määrittää sitä hallintorakennetta. Eli vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa siitä hyvinvointialueen toiminnasta, taloudesta sekä käyttää sitä hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Ja sitten taas aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä sitten valitsee sen hyvinvointialueen johtajan. Ja hyvinvointialueen toimintaa johdetaan sen aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian mukaisesti. Hyvinvointialuestrategian osalta on muuten mielenkiintoista pohdiskella ja selvitellä ja kartoittaa sitä, että ketkä kaikki tahot ovat olleet ja päässeet mukaan sen hyvinvointialuestrategian laadintaan. Siinäkin varmaan vaihtelua, että missä määrin muun muassa henkilöstö tai muut sidosryhmät ja käyttäjät, asiakkaat pääsee mukaan siihen hyvinvointialuestrategian laadintaan. No, aluehallitus sitten johtaa sitä käytännössä hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Ja hyvinvointialueen johtaja yhdessä aluehallituksen puheenjohtajan kanssa vastaa siitä hyvinvointialueen hallinnosta, taloudenpidosta ja muusta toiminnasta. Eli duaalijohtaminen viittaa siihen poliittisen ja virkajohtajuuden yhteistoimintaan. Ja käytännössä puhutaan useimmiten aluehallituksen puheenjohtaja sitten hyvinvointialueen johtajan keskinäisestä yhteistyöstä. Ideaalina siinä on se, että poliittiset luottamushenkilöt ja päättävät ja viranhaltijat sitten valmistelevat ja toimeenpanevat. No sitten jos katsotaan tuota kuviota nelikenttää tuossa, niin se avaa jo vähän sitä, että kun puhutaan siitä virkajohdosta, eli hyvinvointialueen johdosta ja sitten taas luottamushenkilöistä, sitä poliittisesta johtamista, niin siinä on erilaisia vaihtoehtoja. Ja se johtamisen ideaali on tuo täydentävä johtaminen, jossa sekä virkajohto että luottamushenkilöt, heillä molemmilla on vahva asema siinä ja puhutaan sinun täydentävästä johtamisesta. Eli kumpikin osapuoli voi parhaalla mahdollisella tavalla tuoda sen oman erityisen panoksensa siihen johtamiseen. Ja poliittinen johto kunnioittaa sitä hyvinvointialueen johdon osaamista ja sitoutumista. Ja toisaalta taas sitten hyvinvointialueen johto toimii vastuullisesti antaen tilaa poliittiselle harkinnalle ja linjanmuodostukselle. Mutta sitten tuossa on näitä muitakin vaihtoehtoja, eli tämmöinen voimakas poliittinen dominanssi, niin se voi pahimmillaan johtaa hallinnollisen osaamisen menettämiseen ja jopa korruptioon. Ja toisaalta sitten taas byrokraattinen johtaminen, niin se voidaan nähdä pahimmissa uhkakuvissa itseään johtavina viranhaltijoina, jotka julkisen edun sijaan keskittyy omaan ja organisaationsa etuun. Sitten taas heikko poliittinen johtaminen yhtäaikaisesti heikon viranjohtajan haltijoiden johtamisen kanssa, niin se voi johtaa olosuhteista riippuen vaikkapa tilanteeseen, jossa kukaan ei oikein halua puuttua asioihin tai sitten pattitilanteeseen, jossa kukaan ei voi oikein vaikuttaa kehenkään. No, duaalijohtamisesta, jos katsotaan tätä paikallista Keski-Suomen hyvinvointialuetta, niin tässä nyt on pari otetta viimeaikaisista kirjoitteluista paikallisesta keskisuomalaislehdestä. Ja niin kuin sanoin tuossa, niin tuo duaalijohtaminen, niin sillä hyvin usein viitataan nimenomaan aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialueen johtajan väliseen suhteeseen. Ja niin kuin tuossa käytiin tuota nelikenttää läpi, niin siinä on erilaisia vaihtoehtoja sen työnjaon ja yhteistyön sujumisen suhteen. Keskisuomalaisessa tämän syyskuun alkupuolella käytiin laajastikin läpi tätä Keski-Suomen hyvinvointialueen toimintaa ja siihen liittyviä tekijöitä. Ja siinä myös käytiin läpi tätä duaalijohtamismallia ja otsikolla Poliittiset kärhämät, kuka johtaa Keski-Suomen hyvinvointialuetta. Eli siellä nostettiin esille sitä syväkurkkujen myötä, että osa poliitikosta on nähnyt, että Keski-Suomen hyvinvointialueella on liian heikko ylivirkamiesjohto, mutta liian vahva poliittinen johto. No, vähän myöhemmin tässä kuussa sitten samalta toimittajalta tuli julkaisu ja uutinen, jossa sitten viitataan hyvinvointialueiden johtamista väitöskirjassaan tutkivaan johdon neuvonantaja Jari Salomaa, joka sitten kuitenkin sanoi, että hänen mukaansa Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaminen niin saa ihan hyvät paperit, eli sitä ei kannata arvioida pelkän se alijäämän määrällä. Siellä on muitakin erilaisia mittareita sille duaalijohtamisen onnistumiselle. Eli vähän riippuu siitä, keneltä kysytään ja millä agendalla kukin taho on liikkeellä, että minkälaiseksi tuo duaalijohtaminen sitten nähdään. Duaalijohtaminen on todellakin haasteellista. Tässä on viimeaikaisia uutisia eri hyvinvointialueiden johtajien eroamisista. Ja useimmiten siellä tuodaan esille sitä luottamuspulaa. Ja tutkijatkin nostaa esille sen, että se on äärimmäisen haastava ja äärimmäisen vaikea paikka ihan siitä syystä, että ne rajallisilla resursseilla pitää kuitenkin sitten kyetä täyttämään ne kaikki lainsäädännön asettamat velvollisuudet ja kutakuinkin tilanne on käytännössä mahdoton. Tästäpä päästiinkin siihen, että kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueista ja niiden toiminnasta, niin media seuraa hyvin aktiivisesti hyvinvointipalveluiden onnistumisia ja haasteita. Ja kun puhutaan median uutiskriteereistä, niin näyttää siltä, että hyvin usein nimenomaan nousee esille siellä ne haasteet, koska nehän kiinnostaa sitä suurta yleisöä. Ja pienestäkin poikkeamista todellakin sitten media voi nostaa ison huomion ja tarkoittaa käytännössä sitä, että ne operatiiviset johtamispäätökset hyvinvointialueella, niin ne politisoituu. Ja tuossa mainitaan siitä, että se politisoituminen viittaa siihen, että se medialla on tapana tuottaa julkiseen keskusteluun niitä erilaisia vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisumalleja ja tuoda siihen keskusteluun mukaan erilaisia toimijoita. Tuossa nyt on yksi esimerkki kesäkuusta. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on lähettänyt kotihoidon asiakkaalle kysely, josko heidän läheisensä voisivat auttaa vanhustenhoidosta. Ja siitä sitten on nostettu iso mediahuomio ja otettu mukaan sitten erilaisia toimijoita keskustelemaan siitä aihepiiristä. Tuossa on sitten Pirkanmaan hyvinvointialueelta ohjeistusta toimielimille viestintään liittyen, jossa myös tuodaan esille sitä, että se hyvinvointialueen toiminta kiinnostaa toimituksia ja media seuraa todella aktiivisesti ihan omatoimisesti niitä asioita, joilla on vaikutusta sitten sen alueen ihmisten arkeen ja palveluihin. Eli aina pitää hyvinvointialueen toiminnassa ja johtamisessa muistaa se media huomio. No sitten, kun puhutaan kompleksisista organisaatioista ja hyvinvointialueista, niin voidaan puhua myös semmoisesta kuin jaettu johtajuus. Mehän aiemmin käytiin läpi sitä mekaanista organisaatiota, jossa nähtiin se, että se ylin johto siellä organisaatiossa niin tekee pääosan niistä päätöksistä ja se, ne päätöksistä niin kuin tiedotetaan sitten vertikaalisesta ylhäältä alaspäin. Mutta sitten kun puhutaan kompleksisista organisaatioista, niin edellyttää tämmöistä jaettua johtajuutta. Ja silloin tarkoittaa sitä, että se valta ja vastuu pyritään hajauttamaan läpi sen organisaation, sen eri rakenteille ja eri tiimeille. Ja silloin se päätöksenteko on vuorovaikutteista ja vähemmän hierarkista, ja se mahdollistaa niiden tiimien tehokkaan toiminnan ja tiimien autonomia. Eli ennen kaikkea erilaisilla tiimeillä on laajempi autonomia ja sitten joustavuus siinä työskentelyssä. Puhutaan kollektiivisesta yhteiskehittämisestä ja sitten tiimien kautta myös uusien ideoiden tuomisesta. Mutta tämä jaettu johtajuus ei tarkoita sitä, että se poistaisi lähijohdon esihenkilöiden roolin. Ei missään tapauksessa. Sen sijaan sen ohjaamisen ja valvonnan tilalla esihenkilöllä on tässä jaetussa johtamisessa tehtävänä sen jaetun johtajuuden vahvistaminen, valmentaminen ja kannustaminen. No, mikäli sen organisaation toiminta on aiemmin ollut hyvinkin hierarkkista ja vakiintunutta, niin eikö nyt voidaan ajatella sosiaali- ja terveyspalvelujen kentälle, niin se siirtyminen siihen jaettuun johtajaan, niin ei se tapahdu kivutta. Ja varmasti teillä on kullakin omakohtaista kokemusta myös tästä. No sitten kun puhutaan tuosta jaetusta johtajuudesta ja siitä lähijohdon ja esihenkilöiden valmentavasta roolista, niin päästään tähän valmentavaan johtajuuteen. Ja sekin on varmasti hyvin tuttu monille teistä. Siihen liittyy tämmöiset käsitteet kuin itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus. Ja tuossa on laatikossa määritelty, mitä näillä tarkoitetaan. Se itseohjautuvuus liittyy yksilöön ja silloin siihen yksilön kykyyn toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolista ohjausta ja valvontaa, kontrollia. Ja sitten taas se yhteisöohjautuvessa kiinnittyy tiimeihin ja tiimien kykyyn toimia omaehtoisesti ilman sitä ulkopuolista ohjausta ja kontrollia. Ja niin kuin tuossa jo käytiin läpi, niin esihenkilöiden rooli muuttuu tässä jaetussa johtajuudessa ja valmentavan johtajuuden myötä komentaja kontrolloi tyylistä työntekijöiden autonomisuuden ja asiantuntemuksen tunnistamiseen ja vahventamiseen. Ja tuo valmentava johtajuus, niin se pitää perustua siihen luottamukseen. Ilman sitä, niin se ei toimi. Eli silloin pitää luottaa yksittäisiin työntekijöihin ja tiimeihin ja niiden toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin. No, tuossa on tullut jo aiemmin mainittua, että hyvinvointialueella se haaste on se, että ne resurssit, puhutaan sitten taloudellisista resursseista tai henkilöresursseista, niin ne ei todellakaan käytännössä riitä täyttämään niitä yhä kasvavia odotuksia, tarpeita ja vaatimuksia. Lääketieteen kehittyminen tuo lisää niitä uusia tarpeita ja mahdollisuuksia toimia, mutta ne myös vaatii lisäresursseja. Väestön ikääntyminen ihan selvää meillä, niin meillä kuin muissakin länsimaissa, joka sitten lisääntyy palvelutarpeita, lisää palveluntarpeita. Hyvinvointialueiden rahoitus on laskennallista. Ja silloin voi todellakin kysyä, että onko se mitoitettu niin, että sillä oikeasti saataisiin sitten täytettyä ne kaikki vaatimukset ja tarpeet ja odotukset. Ja sitten haaste on se, että jos lähdetään sitä palvelutarvetta kehittämään asiakaslähtöisesti, eli toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti, jotta saataisiin vastattua niihin palvelutarpeisiin, niin se tarjonnan lisääminen ja hoitoon pääsy helpottaminen, niin se edelleen lisää sitä kysyntää ja yhä enenevässä määrin sitten aiheuttaa haasteita sen resurssien riittävyyden osalta. Puhutaan nykypäivänä hyvinvointialueiden arviointimenettelystä. Ja siinä arviointimenettelyssä valtio ja hyvinvointialue arvioivat hyvinvointialueen taloudellisia sekä palvelujen järjestämiseen liittyviä edellytyksiä selvitä tehtävistään. Ja silloin arviointimenettelyn aikana rajoitetaan hyvinvointialueen viranomaisen toimivaltaa tehdä päätöksiä. Ja nyt on nykypäivänä viime aikoina puhuttu jopa siitä, että voidaanko arviointimenettelyjen kohdalla puhua jopa siitä, että hyvinvointialueita tultaisiin liittämään toisiinsa. No tässä sitten on hieman tietoa tuosta tarkemmin hyvinvointialueen rahoituksen määräytymisestä. Eli tuossa on tilisanomista otettu hyvinkin käytännönläheinen kuva siitä, että miten se sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallinen rahoitus ja pelastustoimen laskennallinen rahoitus määräytyy eri tekijöiden osalta ja eri osuuksiin. Yleiskatteinen rahoitus tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueet voivat sitten itse päättää niiden rahojen käytöstä. Ja tosiaan tietenkin mainitaan myös siitä, että hyvinvointialueet voivat toki kerätä myös asiakas- ja palvelumaksuja, mutta se missä määrin niillä on merkitystä resursseihin, niin se on sitten oma kysymyksensä. Yksi selkeä haastava tekijä hyvinvointialueella on se, että hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta. Sekin rajaa hyvinkin paljon sitä heidän mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää niitä taloudellisia resursseja. No sitten henkilöstöön. Tämänkin Henkilöstötyöjohtaminen sosiaali- ja terveysalalla opintokokonaisuudessa on paljonkin tähän henkilöstöön ja henkilöstön hyvinvointiin, henkilöstön toimintaan, henkilöstön kehittämiseen liittyvää opintojaksoa. Ja syy on hyvinkin voimakkaasti se, että hyvinvointialue on ehdottomasti huippuammattilaisten yhteisö. Se on äärimmäisen riippuvainen siitä koulutetusta henkilökunnasta ja siellä tietenkin tuo ammattipätevyys on objektiivisesti todennettavissa oleva laatukriteeri ja lainsäädäntö selkeästi määrittää sekä terveydenhuollon että sosiaalipuolen osalta se, että mitä nuo ne pätevyyskriteerit. Ja henkilökunnan työhyvinvoinnilla ja sen edistämisellä on suuri merkitys nimenomaan sote-palvelujen kohdalla, kun puhutaan alan veto- ja pitovoimasta. Mutta sitten ei kannata myöskään unohtaa, kun puhutaan hyvinvointialueista huippuammattilaisten yhteisönä, että siellä on myös ammattilaisia tukipalveluissa, erikoistuneissa tukipalveluissa. Ja tukipalveluissa työskentelevien osuus on merkittävä. Ja he omalta osaltaan mahdollistaa sen, että se muu henkilöstö pystyy sitten keskittymään siihen omaan työhönsä potilaiden tai asiakkaiden parissa. Ja silloin myös se tukitoiminta ja johtaminen on huomioitava koko hyvinvointialan johtamisen kentässä. No sitten kun puhutaan näistä aineellisista ja inhimillisistä voimavaroista, resursseista hyvinvointialueiden kohdalla, niin tietenkin ne tilat, laitteet, välineet, mutta se rahoitus, josta jo puhuttiin ja äsken mainittiin tuo henkilöstö, heidän osaamisensa, tietotaitonsa, heidän koulutuksensa, minkälainen koulutusosaaminen heillä on ja sitten ylipäätään se toimintakulttuuri siellä hyvinvointialueilla. Ja sen johtamisen on selkeästi painotuttava hyvinvointialueella inhimillisten voimavarojen johtamiseen, koska sote-ala on erittäin vahvasti työvoimaintensiivistä. Huolimatta siitä, että on puhuttu muun muassa tekoälyn hyödyntämisestä ja puhutaan sitä palvelujärjestelmän uudistuksesta ynnä muista vastaavista, niin henkilöstöä ei koskaan pystytä digitalisaatio- tai etäpalveluilla korvaamaan. Eli kyllä hyvinvointialueet niin nyt kuin tulevaisuudessa tulee olemaan ja painottumaan inhimillisten voimavarojen johtamiseen. Hyvinvointialueiden kohdalla voidaan puhua myös sitten tiedolla johtamisesta ja vaikuttavuuden kehittämisestä. Eli kun resurssit ovat tiukoilla, niin sitten pitää tosi tarkkaan miettiä sitä, että millä toimilla saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus edistettyä parhaalla mahdollisella tavalla kohderyhmien hyvinvointia. Ja silloin sitten puhutaan myös tiedolla johtamisesta, eli tarvitaan tietoa siitä, että millä toimenpiteillä saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus aikaan. Tuossa on ote Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omalta sivustolta ja heidän matkansa sitten kohti vaikuttavuutta aina vuoteen 2025 asti. Resurssien niukkuudesta mainittakoon sitten vielä se, että tuossa mainitsinkin jotain tekoälyn hyödyntämisen. Siitä on tehty selvitystä tämänkin vuoden puolella, että missä määrin eri hyvinvointialueet hyödyntää jo nyt ja tulee hyödyntämään tulevaisuudessa tekoälyä. Sitten on nykyään puhuttu ja nostettu esille myös tätä priorisointia ja nostettu sitten framille se, että siitä piilopriorisoinnista pitäisi päästä sitten lainsäädännöllä ohjattavaan avoimeen priorisointiin. Ja sitten myös tuo palveluverkkouudistus on puhuttanut ja puhuttaa edelleenkin niin julkisessa keskustelussa kuin sitten yksittäisten kansalaisten kohdalla. Ja siinä taustalla on ilman muuta se talouden tasapainottamisvaatimus. No, resurssit todellakin ovat niukkoja hyvinvointialueilla, mutta sitten ne kansalaisten ja asiakkaiden terveys- ja hyvinvointitarpeet ja odotukset ovat yhä kasvavia. Ja haasteena on se, että miten turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koko alueen väestölle yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Vuosikymmenien aikana on sosiaali- ja terveyspalvelujen kentällä siirrytty siitä passiivisesta palvelun vastaanottaja näkemyksestä kohti kuluttajuutta, asiakaslähtöisyyttä. Eli sillä palvelun käyttäjällä on yhä enenevässä määrin päätösvaltaa tehdä itse niitä valintoja. Ja tämäkin haastaa sitten sitä, kun puhutaan ja pohditaan ja raamitetaan sitä hyvinvointialueiden taloudellisia resursseja ja taloudellisten resurssien tarpeellisuutta, että missä määrin niitä pitäisi olla ja kuinka paljon niitä pitäisi kasvattaa. Nimenomaan se, että palvelun käyttäjillä on itse myös mahdollisuus sitten hankkia niitä tarvitsemiaan palveluja eri hyvinvointialueiden piiristä. Ja tämäkin tekee haasteelliseksi sitten sen, eli resurssien niin kuin ennakoitavuuden. Ja tietenkin eri hyvinvointialueet on erilaisissa tilanteissa tämän osalta. Tuossa on tuo Keusoten asiakaskokemuksen kehitys. Eli tuo nettosuosituindeksi on nyt semmoinen, mikä pitäisi ottaa sitten mukaan aina kun tarkastellaan ja selvitetään asiakkaiden kokemuksia palveluista, niin siellä pitäisi sitten olla tuo nettosuosituindeksi, jota sitten tarkastellaan. Ja siinä on tiettyjä selkeitä kysymyksiä, mitä pitää aina olla mukana siellä kyselyissä. Ja jatketaan vielä hyvinvointialueen tarkastelua huippuammattilaisten yhteisönä. Kun käytte läpi henkilöstöjohtamisen perusteita tai työhyvinvoinnin johtamista, niin silloin on aina hyvä pitää mielessä se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kentällä ja nimenomaan sitten hyvinvointialueiden kohdalla haasteena on se työvoiman riittävyys. Eli selkeä ja raju työvoimapula. Ja tuossa nyt on mainittu niitä syitä, joista varmaan itse kukin teistä on jo tietoinen. Ja sitten tuossa on jotain tiettyjä ratkaisuvaihtoehtoja myös sitten tuohon työvoimapulaan. Ja sote-alan työn kohdalla niin on selkeitä kuormitustekijöitä, fyysisiä, psykososiaalisia, kognitiivisia, eettisiä, mutta siellä on myös ihan selkeitä voimavaratekijöitä. Se työn mielekkyys ja merkityksellisyys on yhä isossa roolissa ja toivotaan, että se on myös jatkossa. Ja työyhteisön tuella ja kannustuksella, esihenkilön tuella ja kannustuksella on selkeä iso merkitys henkilöstön työhyvinvoinnin kohdalla. Mutta ei pidä unohtaa myöskään lähijohdon esihenkilöiden, lähi- ja keskijohdon omaa työhyvinvointia ja siitä huolta pitämistä. Eli kyllä lähijohto myös itse tarvitsee sitä työyhteisönsä tukea ja kannustusta. Ja toki sitten, jos henkilöstö pystyy vaikuttamaan siihen työnkuvaansa ja työaikoihin, niin silläkin on sitten oma voimavaratekijänsä sosiaali- ja terveysalan kentällä. Toiminnan etiikka ja päämäärät on myös huomioitava, kun puhutaan sosiaali- ja terveysalasta ja hyvinvointialueesta. Hyvinvoinnin ammattilaisilla on selkeät omat eettiset arvorakenteensa, ja ne on huomioitava siinä johtamisessa, jotta sitten vältytään konflikteilta ja ristiriitatilanteilta. Eli eri ammattiryhmillä on omat ammattieettiset perustansa ja historiansa, josta on oltava tietoinen. Ja totta on toki johtaja eri tasolla tuo siihen johtamistyönsä myös sen omaan ammattikulttuurinsa. Sitten sosiaali- ja terveysalan kentällä ja hyvinvointialueellakin puhutaan siitä, että kuka voi johtaa ketäkin. Onko niin vaikkapa, että lääkäreitä voi johtaa vain lääkäri. Ja sitten se, että millä perusteella niitä päätöksiä tehdään. Tuosta jo aiemmin viitattiin siihen priorisointiin. Niin sitten kuitenkin viitataan ja vedotaan siihen lääkärin kliiniseen autonomiaan. Eli lääkillä tulisi jatkossakin olla se lakisääteinen oikeus tehdä niitä kliinisiä valintoja lääketieteellisiä eettisin perustein potilaskohtaisesti. No sitten päästään integroituneisiin, eli yhdistettyihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Eli tästähän isolta osin on ollut kyse, kun siirryttiin hyvinvointialueisiin. Se edellyttää ihan selkeästi eri osapuolten ammatillisen osaamisen avustamista. Ja eri ammattiryhmät voi todellakin korostaa erilaisia näkökulmia, ja johtajien tehtävänä eri tasoilla on tunnistaa ne mahdolliset ristiriitaisuudet ja auttaa eri ammattiryhmiä löytämään niitä kompromisseja ja uudenlaisia työ- ja organisaation kehittämisen tapoja. Ja kun puhutaan tästä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta, niin voidaan ajatella, että siinä on monia erilaisia tasoja. Usein puhutaan siitä makrotasosta, eli siitä lainsäädännön avulla tehdystä hallinnollisesta uudistuksesta, kun siirryttiin hyvinvointialueisiin vuoden 2023 alussa. No sitten voidaan ajatella, että sillä integraatiolla on myös sitten tämmöinen mesotaso. Eli voidaan puhua siitä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen yhdistämisestä sen saman hallinnollisen organisaation hyvinvointialueiden alle. Mutta sitten se haaste on se, että kun puhutaan tämmöisestä rakenteellisesta muutoksesta, niin miten saadaan vietyä se sinne käytännön mikrotasolle? Eli sille asiakaslähtöiselle, ammattilaisten keskinäiselle ja asiakkaiden ja ammattilaisten väliselle vuorovaikutustasolle. Ja silloin nimenomaan lähi- ja keskijohdolla on oma kriittinen merkityksensä, koska heidän tehtävänä on niiden strategioiden toimeenpano ja jalkauttaminen käytäntöön. Ja tämä edellyttää lähi- ja keskijohdolta selkeää uudenlaista osaamista. Tuossa on alakulmassa tuo Zittingin, Laulaisen ja Niirasen artikkeli lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Ja se on ihan sen takia siinä, että ennen sitä seuraavaa etätapaamista, eli 8.10. järjestettyä etätapaamista, mä pyydän ja ohjeistan teitä tutustumaan tuohon artikkeliin. Se avaa hyvin sitä yleistä sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamista, sen monipuolisuutta, ja sitten keskittyy myös tuohon palvelujen integraatio ja minkälaista osaamista se edellyttää nimenomaan lähi- ja keskijohdolta. Ja niin kuin mainitsin tuossa, niin ohjeistan teitä tutustumaan tuohon Zittingin, Laulaisen ja Niirasen artikkeliin. Se on suomenkielinen ja mä vien sen sitten tämän meidän etätapaamisen jälkeen sinne Moodleen. Se löytyypi sieltä. Ja ennen sitä seuraavaa kertaa, niin käykää vielä ajatukselle läpi tämä tänään läpikäyty materiaali, jotta teillä on myös muistissa se, että mitkä on niitä sosiaali- ja terveysalan johtamista rajaavia tekijöitä. Mitkä tekijät siellä vaikuttaa siihen ylipäätään sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamiseen. Koska sitten kun me silloin lokakuussa käydään läpi tätä aihepiiriä ja teillä on niitä keskustelutuokioita ja ryhmätyöskentelyä, niin teillä pitää olla muistissa ja mielessä nämä molemmat niin kuin näkökulmat. Tuossa vielä sitten lähden luetteloa. Mutta tässäpä tämä aineisto. Nyt mä huomasin tuon esityksen aikana, että tänne oli tullut chattiin kysymyksiä. Katsotaanpas. Okei. Joo, siellä liittyy nyt näihin yhteys- ja kuuluvuusongelmia, ei sen kummempia kysymyksiä. Meillä olisi tässä kohtaa hetki aikaa vielä, jos haluatte keskustella tänään käydystä aihepiiristä tai kysyä ylipäätään tästä orientoivasta kurssista ja tämän suorittamisesta. Voitte pistää mikkiä auki tai sitten tuonne chattiin laittaa, se ainakin toimii, jos sitten muutoin on yhteyksissä haasteita.
Joo, mä voisin kysyä sellaista. Se varmasti selviäisi tuolta, kun tarkemmin vaan ehtii tutustumaan, mutta tuossa aluksi puhuit hyvinvointialueen työntekijöistä jotenkin erikseen. Niin mihinkä viittasit sillä?
Hyvinvointialueen työntekijöistä. Viittasin
Niin.
sillä, että tällä kurssilla voi olla mukana myös muitakin kuin teitä Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstöä. Siihen viittasin.
Kyllä, mutta onko sillä jotain vaikutusta noiden ilmoittautumisten suhteen?
Siinä mielessä on vaikutusta, että kun nyt ollaan nimenomaan sovittu Keski-Suomen hyvinvointiolojen väen kanssa, että minkälaista opintopakettia suoritatte, minkälaisia kursseja sinne sisältyy ja mille kursseille pääsette sen paketin osalta osallistumaan ja ilmoittautumaan nyt syksyn osalta ja mille sitten vasta keväällä, niin se koskee nimenomaan teitä, koska sitten muut osallistujat tällä kurssilla, niin he voi suorittaa ihan oman näköistään koulutuspakettia ja sitten he ilmoittautuu opintoihin ihan aikaisesti omalla aikataululla. Eli se oli se ainut syy, minkä takia mä mainitsin tuo Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstö.
Joo.
Joo. Mulle kannattaa laittaa sähköpostia, mikäli ette vieläkään ole päässyt ilmoittautumaan. Valitettavasti nämä meidän ilmoittautumisjärjestelmät on sellaisia, että me ei pystytä vaikuttamaan niihin. Ne ei välttämättä aina ole kaikkein yksinkertaisimpia. Niin pyritään saamaan se ilmoittautumisasia kuntoon niin pian kuin mahdollista. Sieltä tuli jo hei chattiinkin viestiä, että ei ole vieläkään saanut viestiä, vaikka on sen sähköisen lomakkeen kautta laittanut siellä. Joo, mä lähden hei sitten selvittelemään tuota asiaa, koska kyllä tuon sähköisen lomakkeen kautta pitäisi saada ihan päivässä korkeintaan kahdessa ratkaisu siihen ilmoittautumisongelmaan. Ja koska näin ei ole tapahtunut, niin mä lähden vähän selvittelemään itse sitä asiaa. Mä pistän itselleni ylös sen asian ja sitten tehdään sillä tavalla, että kaikki te, joilla on nyt edelleenkin vielä ongelmia ja haasteita tuon ilmoittautumisen kanssa, niin laittakaa mulle sähköpostiviesti, niin mä pystyn sitten yksilöimään tuon meidän opintopalveluiden väen kanssa se, että keiden kaikkien kohdalla pitää sitten lähteä ratkomaan niitä ilmoittautumisen haasteita. Mutta ihan varmasti saadaan joka tapauksessa jossain vaiheessa tällä viikolla ratkaistua ne ongelmat ja haasteet. Yes. Vielä mainitsen ihan teille kaikille kootusti, että kun meillä on aiemmin kokemusta nyt Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön koulutuksen osalta siitä, että kun tiedän ihan tasan tarkkaan, että teillä on todellakin aikakortilla ja erittäin vaativa työ. Ja tietenkin tämä sama koskee sitten kaikkia muitakin, jotka osallistuvat tälle kurssille, jotka on toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen kentällä. Niin huomioikaa se, että hyödyntäkää nämä opinnot ja hakekaa sieltä se käytännön hyöty teidän omaan työhönne. Ja muistakaa, että se koko arviointiasteikko on ihan aidosti ykkösestä vitoseen teidän käytettävissänne, koska jos haluatte panostaa ja hakea niitä korkeampia arvosanoja, se sitten edellyttää myös niin kuin isompaa työpanosta ja sitä, että pystyy käyttämään enemmän aikaa näihin opintoihin. Ja siellä myös sitten painottuu se akateeminen kirjoittaminen ja akateeminen teorian ja käytännön vuoropuhelu. Eli kannattaa omakohtaisesti miettiä, että mitä haluaa näiltä opinnoilta ja minkälaiset arvosanat riittää, jotta kuitenkin saa sen käytännön hyödyn, mitä on lähtenyt hakemaan näiltä opinnoilta. Mutta nyt ei taida olla sen kummempia kysymyksiä tai kommentteja. Mä toivotan teille kaikille oikein hyvää tiistaipäivän jatkoa ja loppuviikon jatkoa. Ja niin kuin sanoin, niin mä vien tämän esitysmateriaalin sinne Moodleen ja varmistan sen, että tämä tallenne tulee sinne Moodleen. Ja sitten lähetän teille viestiä, milloin pääsitte katsomaan kaikki ne materiaalit, mitä siellä Moodlessa on. Ja vielä kerran sitten muistutan teitä siitä, että miten voitte valmistautua siihen lokakuun toiseen etätapaamiseen ja siihen ryhmätyöskentelyyn. Eli silloin pääsitte myös itse ääneen. Kiitoksia kaikille ja nähdään lokakuussa. Moi moi!